Першы яго спеўнік быў надрукаваны ў 1910 годзе. Фактычна гэта першы беларускі спеўнік з народных песень. Другі том спеўніка выйшаў у 1912 годзе. У свой час ён адчуваў як зару свабод, зару магчымасцяў і лічыў, што яго, канешне, трэба выкарыстаць па максімуму. Адна з ягоных цікавасцяў і задач была ў тым, каб вучыць спяваць маладое пакаленне, вучыць спяваць народныя песні і адначасова заахвочваць да збірання.
Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вамі падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць сёння ў чарговым нашым выпуску. І сёння ў гасцях падкасту спадарня Яніна Грыневіч, кандыдат філалагічных навук, даследчыца беларускага фальклору. Вітаю, Яніна.
Добрый дзень, Ганна.
Так павялося апошнім разам, апошнімі разамі я бы нават сказала, што я запрашаю гасцей з нагоды выхаду кніг. Я ўжо жартавала, што ў нас ператвараецца ў нейкі кніжны падкаст, але гэтае выданне, яно сапраўды такое, як і іншае, канешне, але яно цікавае, яно сапраўды незвычайнае. Яно прысвечана чалавеку, які вывучаў беларускі фальклор, наколькі я ведаю, але я раней неяк не чула пра гэтага чалавека. Пра што ваша манаграфія? Пра каго?
Мая манаграфія прысвечана Антону Грыневічу. Для свайго часу гэта знакавая асоба, гэта не проста знаўца беларускага фальклору, гэта найперш збіральнік, які запісаў за сваё жыццё больш за 1000 народных песень. Гэта выдавец, які выдаваў не толькі фальклорныя зборнікі, але і творы беларускай літаратуры. Ён выдаў Янку Купалу, Якуба Коласа і шэраг іншых аўтараў. Акрамя таго, гэта педагог, ён выкладаў у віленскай беларускай гімназіі, вучыў спевам. І таксама ён рабіў спробы як кампазітар і як перакладчык.
Ну, вельмі такая шматгранная асоба. Кніга, уласна кажучы, манаграфія называецца «Як нацыя вучылася спяваць. Жыццё і дзейнасць Антона Грыневіча», выдадзена ў 2023 годзе. Усе спасылкі будуць у апісанні. Але ж ён не ўзяў усё з ніадкуль, як і ўсе людзі. Як пачыналася вось яго жыццё? Адкуль паходзіць гэты чалавек?
Нарадзіўся Антон Грыневіч на Лепельшчыне і вучыўся спачатку ў дзізінскай гімназіі, пасля працаваў дома, на гаспадарцы быў, паколькі ягоны бацька памёр рана. Але калі старэйшы брат уадкаваўся ў Санкт-Петербургу, то Антон Грыневіч таксама атрымаў магчымасць пераехаць туды. І вось менавіта ў Санкт-Петербургу праз прыклад 10 гадоў ён увайшоў у такое кола беларускае, там сфарміраваліся ягоныя погляды, ён пазнаёміўся з многімі беларускімі дзеячамі і там пачаў сваю збіральніцкую дзейнасць як фальклорыст.
А гэта які час, калі ён нарадзіўся?
Ён нарадзіўся ў 1877 годзе і пераехаў у Санкт-Петербург у 1896.
То бок акурат у канцы 19-га стагоддзя.
Так. Як нам вядома з яго аўтабіяграфіі, свой першы выезд для збірання фальклору ён здзейсніў у 1906 годзе. Гэта праз 10 гадоў, вось як ён жыў ужо ў Санкт-Петербургу. Пачаў ён збіраць фальклор у час сваіх летніх адпачынкаў, ездзіў ён за свае ўласныя грошы, і у час гэтых вандровак ён не толькі запісваў песні, а ён думаў пра тое, як паставіць гэту справу на навуковыя рэйкі. Яго мэтай было не проста збіранне фальклору, вот такое аднаасабовае, ён хацеў далучыць да гэтай справы многіх людзей, актыўных дзеячаў, таксама студэнтаў беларусаў з Петербургскага універсітэта. І для гэтага ён распрацаваў такі лісток па збіранні беларускай песні. Гэта вельмі такі цікавы лісток, кароткі, які змяшчае самыя асноўныя пытанні, якія трэба задаць чалавеку пры запісванні песні. Фактычна, гэта наша такая першая кароткая інструкцыя па збіранні беларускага фальклору песеннага.
Ну так, нават зараз, калі на этнографу, у іх таксама ёсць такі чэк-ліст, што трэба спытацца, і гэта такі, напэўна, адзін з першых правобразаў.
Так, гэты лісток, гэта літаральны лісток, адна старонка з пытаннямі, з месцамі для запісу канкрэтнай песні і з адрасам, куды адпраўляць гэтыя песні пасля. І гэта якраз, іх трэба дасаваць якраз такі Антону Грыневічу па месцы яго жыхарства. Вось, з гэтых песень у яго была такая цэлая картатэка сабраных ім твораў, дасланых твораў, і гэтыя песні ў перспектыве ён меркаваў выкарыстаць для складання спеўнікаў.
А мне такое пытанне, якая яго была адукацыя, чым ён займаўся ў Петербургу?
Ну, власне кажучи, ён не меў прафесійнай музычнай адукацыі, ён асноўную такую музычную грамату вывучыў у школе, а пасля ён займаўся самаадукацыяй, вось, музычнай, і ён, па-першае, браў прыватныя урокі ў Петербургу, і таксама ён хадзіў у бясплатную музычную школу Сергія Ліпунова, які быў захоплены фальклорам. Вось. Там жа ён спяваў у хоры, але паводле сваёй дзейнасці ён быў бухгалтарам, і таму яго асноўная праца як бы не была звязана з фальклорам.
То бок ён быў такі аматар.
Так, ён быў найперш аматар.
Скажыце, калі ласка, а вось у гэтым лістку былі толькі тэксты песень, альбо і ноты, альбо якія там былі сведчанні?
Лісток быў разлічаны на адну песню. Значит, там было месца для запіса гэтага твора. Это таксама пытанні пра то, ад каго запісана песня, калі яна выконваецца, адкуль гэту песню даведаліся. І таксама было выказана пажаданне запісаць песню з нотамі. Калі чалавек не мог запісаць песню з нотамі, то нават была дадзена прапанова, каб паведаміць пра гэта Антону Гриневічу, ён мог пасля прыехаць на гэта месца і запісаць ноты да канкрэтнай песні.
Ну, то бок так даволі грунтоўна.
Даволі грунтоўна, і вельмі важна, што было разуменне таго, што песня, ну гэта не толькі словы, але гэта і ноты, таму што пасля меркавалася выкарыстаць гэты матэрыял вельмі практычна для выдання спеўнікаў, для выканання гэтых твораў харамі.
Не толькі дзеля збірання.
Якраз такі не толькі дзеля збірання, якраз вельмі практычныя мэты стаялі.
Ён гэтым пачаў займацца ў 1906 годзе.
Так, ён пачаў гэтым займацца ў 1906 годзе, і ў сваёй аўтабіяграфіі ён пісаў, што ён разумеў збіранне фальклору найперш як дзейнасць на карысць нацыянальнага культурнага адраджэння.
Чаму ён гэта так разумеў? Ну, як ён гэта аргументаваў?
Ну, тут трэба звярнуцца да яго публікацый. Ён часта пісаў у прэсу пра тое, што такое беларуская песня, якая яе роля. Вось было разуменне, што народная песня – гэта душа народа, народны дух, які перадае пачуцці, перадае той складаны шлях, які прыйшоў народ. І як ён пісаў, вот што песня людская перадае і горы, і боль. І менавіта песня была з народам у самыя складаныя часы, у самыя лёгкія часы. І вось у гэтым якраз і ёсць каштоўнасць гэтай песні.
Такім чынам ён нас назбіраў нейкую колькасць песень. Што ён з імі робіць далей?
Ён назбіраў нейкую колькасць песень і вырашыў выдаць народны спеўнік. Першы яго спеўнік быў надрукаваны ў 1910 годзе. Фактычна, гэта першы беларускі спеўнік з народных песень. Другі том спеўніка выйшаў у 1912 годзе і быў складзены разам з Андрэем Зязюлем. Гэтыя спеўнікі утрымліваюць не толькі тэксты песень, але яны маюць такую кароткую прадмову ад збіральніка, у якой аўтар заахвочвае збіраць песні і дасылаць іх яму для таго, каб ён працягваў гэту справу па выданню спеўнікаў далей. Для чаго былі спеўнікі? Найперш меркавалася пашыраць спеўнікі сярод беларусаў, каб яны маглі выконваць гэтыя песні, спяваць у хорах, спяваць на розных мерапрыемствах, тым самым папулярызуючы беларускую песню.
Разам праводзячы час.
Разам праводзячы час, ну, аб'ядноўваючы людзей. Справа ў тым, што вот якраз 1910-11 год, гэта час, калі пачалі актыўна праводзіцца беларускія вечары, беларускія вечарынкі. Такая форма нацыянальнага мерапрыемства, дзе паказвалася кароткая такая сцэнка, спектакль, дэкламаваліся вершы, абавязкова выконваліся народныя песні і танцы. Узнікла непасрэдная патрэба ў такім нацыянальным песенным рэпертуары, народным. Таму якраз такі гэтыя спеўнікі былі вельмі да часу і да месца.
А гэтыя вечарыны яны праводзіліся ў Петербургу альбо і ў Беларусі?
Цэнтрам, ну от, пачаліся беларускія вечарыны ў Вільні, але, безумоўна, далей гэта справа пайшла на ўра, і праводзіліся яны ў Петербургу, і праводзіліся яны і ў Маскве. І, у прынцыпе, у тых цэнтрах, дзе была, ну, ось актыўная такая беларуская суполка.
Угу. А ў мне такое пытанне, а на якія грошы выдаваліся гэтыя песенькі? І якім тыражом, як яны распаўсюджваліся, можа быць, вядома?
Найперш, праца збіральніцкая Антона Гриневіча, гэта свайго рода падзвіжніцкая праца, таму што ён займаўся збіраннем на свае грошы, якія ён адкладаў са свайго заробку. І экспедыцыі выдання спеўніка – гэта ягоная прыватная ініцыятыва. Тут трэба сказаць пра тое, што ён, жывучы ў Петербургу, па-першае, працаваў у выдавецтве «Загляне сонца ў наша ваконца», і ўжо тады пачаў рабіць такія першыя крокі да выдання спеўнікаў. Пасля, сышоўшы з выдавецтва, ён арганізаваў прыватнае выдавецтва Антона Гриневіча, выдаў там некалькі кніг нашых тады яшчэ пачынаючых класікаў, вось як Убаковаса, Янкі Купалы, Глупка і шэрага іншых аўтараў. Вось, і таксама там жа выйшлі яго першыя спеўнікі. І ўсё гэта было, ну, якбы на яго прыватныя грошы. Трэба сказаць тут яшчэ пра тое, што ён марыў і рабіў усё для таго, каб зрабіць гэта выдавецтва камерцыйна паспяховым. Выданыя кнігі ён спрабаваў і распаўсюджваў праз беларускіх кнігарні, у тым ліку праз кнігарню ў Вільні. Вось. Калі казаць пра наклады, то з архіўных дакументаў мы ведаем, што наклады кніг яго былі прыкладна 2500 экземпляраў.
Угу. Ну, то бок даволі прыстойна для таго часу.
Так.
Якое месца вось занялі гэтыя выданні Гриневіча ў тагачасным руху нацыянальнага адраджэння, скажам так?
Калі казаць пра месца, то тут трэба звярнуць увагу на тое, што выданняў беларускіх было, ну, не так і шмат. І кожны год на старонках нашай Нівы падводзіліся такія вынікі, значыць, культурнай працы за год. І зборнікі Антона Гриневіча заўсёды там фігуравалі. Вось. Хачу яшчэ дадаць пра тое, што было ў гэтых спеўніках. Найперш, былі народныя песні, але паступова ў спеўнікі пачалі трапляць і песні на словы беларускіх паэтаў, найперш на словы Янкі Купалы, которые змяшаліся ў спеўніках, яны падлягалі такой невялікай апрацоўцы як з пункту гледжання музыкі, так і з пункту гледжання тэксту. Яны гарманізаваліся. Гэта значыць, не адбывалася ўмяшанне такога вось у мелодыю сур'ёзнага альбо ў тэкст. Яно фактычна троху зважвалася гучанне, і тое самае адбывалася вось з тэкстамі песень. І фактычна зборнікі Гриневіча, ну вось гэта такі узор выдатных прыкладаў народнай песеннай творчасці і вось такіх твораў маладых паэтаў, таксама яшчэ ў чымсьці вельмі блізкіх па гучанню да народнай творчасці.
Якія якбы асноўваліся на гэтай народнай творчасці.
Ну, шмат у чым так, яны грунтаваліся на народнай творчасці.
То бок, самі гэта народныя песні, яны, скажам так, крыху апрацоўваліся, каб іх было лягчэй, магчыма, спяваць, прыгажэй спяваць, ну, каб так. Там тэкст быў больш дасканалы, там, можа быць, рыфму нейкую яны правілі, таму што аўтэнтычныя запісы там не заўсёды, всё добра з рыфмай, напрыклад, можа быць. Плюс яшчэ нейкія ўжо пробы пера новых літаратараў. Ну так, гэта цікава. Што ў нас адбываецца далей? Ну, вось, пачатак 20-га стагоддзя, гэта... нацыянальнае адраджэнне, ўсё гэта бурліць, асабліва вось пасля рэвалюцыі 5-го году, ўсё гэта дазволена. А што адбываецца далей?
Як бы дзейнасць Антона Гриневіча дасягае свайго такога піку, вось 13-ты год выходзіць зборнікі, ягоныя выйшлі ўжо выходзіць кні беларускіх аўтараў, і тут пачынаецца першая сусветная вайна, і гэта шмат у чым перарывае вось гэту дзейнасць. Антон Гриневіч мабілізаваны, ён служыць на станцыі Балагое. Ён фактычна адарваны ад Петербурга, ад тых людзей, з кім ён там быў у пастаяннай сувязі і кантакце. Вось. Але, тым не менш, ён не спыняе сваю дзейнасць. Ён у Балагім ён працягвае займацца беларускай справай у вольны час. Хаця па лістах яго мы ведаем, што гэта вельмі цяжка яму даецца, бо ён мае не вельмі добрае здароўе і плюс ён вельмі-вельмі заняты. Але там ён рыхтуе кнігу пад назвай «Як трымацца змалку» і кнігу «Навучнік першых музычных правілаў». Абедзве кнігі пасля будуць выданы. Адна з іх, як зразумела з назвы, павінна служыць мэтам навучання, музыцы, спевам, а таксама быць даступнай для саманавучання. А другая – гэта такі невялікі звод правілаў, як паводзіць сябе маладому беларусу, як трымацца змалку. Там ён коротка апавядае пра як правильно паводзіць сябе ў школе, як правильно ставіцца да бацькоў, як правильно ставіцца да веры. Вось, ну,
такі кодэкс гонару юнага беларуса.
Так, 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 так.
Цікава. А можаце прывесці нейкі прыклад, вось як трэба паводзіць сябе юнаму беларусу?
Там такія кароткія тэксты такога дыдактычнага зместу пра тое, што ў школе трэба найперш звяртаць увагу на вучобу, вельмі важна слухаць настаўніка, слухаць бацькоў, паважаць старэйшых, ну вось такога роду рэчы.
Цікава. Так, такім чынам, падчас першай сусветнай вайны, не гледзячы ні на што, ён, ну, скажам так, займаецца выдавецкай справай, рыхтуе гэтыя выданні.
Ён рыхтуе гэтыя выданні, Ён ужо адарваны ад выдавецкай дзейнасці, але ён іх
выдасць пазней,
так, але ён рыхтуе іх у рукапісах і працягвае ліставанне з дзеячамі беларускага руху. Вельмі рупіцца ў той час пра тое, каб выходзіла беларуская газета. Ён марыць пра штодзённую беларускую газету, але мяркуе пачаць хаця б з тыднёвай, потым перайсці на трохдзённую, потым ужо штодзённую газету і гатовы нават ахвяраваць свае сродкі ўласныя на тое, каб вось нехта ў Петербургу гэтым заняўся. Марыць ён таксама пра стварэнне беларускага клуба, які б утрымліваў бібліятэку, вось там пры ім была рэдакцыя газеты, такі своеасаблівы цэнтр беларускага культурнага жыцця ў Петербургу.
Гэта, наколькі разумею, далёка не ўсё было рэалізавана.
Так, далёка не ўсё, але спробы былі. Пасля таго, як скончылася вайна, ён уткваўся на працу ў беларускі нацыянальны камісарыят, дзе вось усе свае планы, вельмі грандыёзныя, агучыў, яны там былі заслуханы і як бы прыняты як аснова для дзейнасці. Але, як мы ведаем, з гэтага фактычна нічога не атрымалася, паколькі ані было фінансавання, ну і не змог камісарыят так разгарнуць сваю дзейнасць, як планаваў.
Бок гэта ўжо пасля кастрычніцкай рэвалюцыі?
Гэта ўжо 18-ты год, 18-19-ты. Самы-самы пачатак 19-го ён звальняецца з беларускага нацыянальнага камісарыята і пераязджае ў Мінск.
Ага, але савецкую ўладу ён прымае, падтрымлівае?
Ён у пачатку 19-го года пераязджае ў Мінск, нібыта з працоўнай камандзіроўкай ад беларускага нацыянальнага камісарыята. Але потым мы ведаем па дакументах, што ён быў звольнены, таму што гэта камандзіроўка лічыцца як бы для яе не было падстаў. І мы ведаем, што ён едзе сюды шукаць грошы на выданне сваіх спеўнікаў далей. Прыехаўшы ў Мінск, ён звяртаецца ў прэзідыум часовага ўраду Беларускай Рэспублікі і дзе просіць выдаць яму грошы на аплату гарманізацыі беларускіх песень, які ён замовіў у рускага кампазітара Грычанінава. І таксама падтрымаць выданне беларускіх песень у зборніках, паколькі ўсё, што яму вядома, з выдадзенага папярэдня зроблена, ну, недастаткова якасна.
Па яго меркаванню.
Па яго меркаванню, паколькі яно не паказвае ўсё хараство беларускай песні.
Што далі яму грошы?
Грошы яму не далі, але паступова ён атрымаў магчымасць знайсці тут працу.
Так, якую?
Ён папрацаваў тут і настаўнікам спеваў, і таксама ён тут узначаліў беларускі дом, які знаходзіўся на конным пляцы, і там ён арганізоўваў беларускія вечарыны, бібліятэку, ну, вось такога роду дзейнасць. Але у хуткім часе ён пераехаў з Мінска ў Вільню, зноў жа ў пошуках лепшага месца для сваіх праектаў.
Ну, то бок ён ужо да бухгалтарскай працы не вяртаўся, ён ужо занурыўся ў такую культурніцкую.
Так, ён занурыўся ў культурніцкую. Свой час ён адчуваў як зару свабод, зару магчымасцяў і лічыў, што яго, канешне, трэба выкарыстаць па максімуму. У лістах да аднаго з нацыянальных дзеячоў таго часу ён пісаў, што як вы можаце чакаць, мы зараз знаходзімся на зары свабод, і што вам скажуць пасля нашчадкі, калі ўбачыць, што вы не дапрацавалі. Вось, таму фактычна ён лічыў, што ўся ягоная дзейнасць павінна быць сканцэнтравана ўжо на нацыянальных праектах.
Так. Значыцца, у Мінску ён сабе, скажам так, такога сталага, удалага месца не знайшоў, ну, вырашыў пашукаць яшчэ магчымасці. А што ў Вільні?
Так, у Мінску з фінансавага боку ўсё было негладка, таму ён пераязджае ў Вільню, і першы час ён нават спрабуе аднавіць дзейнасць свайго выдавецтва, і нешта яшчэ выходзіць у прыватным выдавецтве Антона Гриневіча, але, канешне, сітуацыя не вяртаецца да сітуацыі вось 13-го года, яна ўжо і блізка не падобная. Справа перарываецца раптоўна і нечакана, ён арыштаваны польскай дэфензівай. Вось, і амаль год, там 9 месяцаў ён знаходзіцца ў турме.
А гэта калі было ўжо?
Ён арыштаваны ў 21-м годзе.
Гэта ўжо, напэўна, пасля рэчыцкага міру.
Ён арыштаваны ў цягніку, едучы з Вільні ў Мінск па дарозе. Вось, ён ехаў нібыта па справах беларускай кааперацыі там, але ў прыім была знойдзена шыфроўка. Вось, і ён прабыў пад арыштам 9 месяцаў, фактычна. Потым быў адпушчаны. Шыфроўку спачатку не змаглі расшыфраваць, але праз поўны час гэта ўдалося. Вось, і над ім, але гэта ўжо пазнейшая гісторыя, зноў навісла небяспека паўторнага арышту.
Так, і такім чынам, вось пасля гэтага арышту, пасля гэтага сядзення пад арыштам, яго перарываюць усе гэтыя справы давескі.
Так, выдавецкія справы перарываюцца, калі яго адпускаюць з турмы. Па-першае, ён даволі слабы здароўем, адчувае сябе не вельмі добра. А па-другое, у яго няма працы і няма магчымасці знайсці працу, і ён не выязны з Вільні. То бок ягоныя экспедыцыі па пошуку народных песень вельмі вельмі абмежаваныя. Трэба сказаць, што ён усё роўна не губляе аптымізму і надзеі. Многія нацыянальныя дзечы і ягоныя карэспандэнты працягваюць дасылаць яму песні. Ён вандруе ў ваколіцах Вільні, запісвае песні ад нацыянальных дзечаў, якія жывуць у Вільні. Ён вельмі блізка сябруе з Зэпам Драздовічам і запісвае песні ад яго, запісвае песні ад Алесі Гуруна, запісвае песні ад Браніслава Тарашкевіча і шэрагу-шэрагу іншых дзечаў. Вось, акрамя таго, мы ведаем, што Зэп Драздовіч і сам збірае народныя песні, многія таксама іншыя дзечы таксама самі збіраюць народныя песні і перадаюць яму.
Што ён з імі робіць?
Ён працягвае складаць спеўнікі. У яго ў 25-м годзе яшчэ выходзіць адно выданне, гэта беларускі дзіцячы спеўнік, і запланаваны яшчэ шэраг зборнікаў, гэта канцэртны спеўнік і народны спеўнік, але яны так, ну, мы ведаем, што хаця яны былі падрыхтаваны, так ніколі і не выйшлі.
А яны захаваліся недзе?
Невядома, ці захаваліся яны.
Прынамсі, зараз мы не ведаем, дзе гэтыя рукапісы знаходзяцца.
Так, мы не ведаем, але нам дакладна вядома з паведамленняў у прэсе, што гэтыя зборнікі ім былі падрыхтаваныя. Акрамя таго, з яго аўтабіяграфіі мы таксама ведаем, што былі падрыхтаваныя яшчэ і іншыя зборнікі пазней.
Так, то бок, не гледзячы ні на што, яго такое ўсё адно, ён сваю справу працягвае.
Працягвае. У 23-м годзе ён знаходзіць працу выкладчыка спеваў у Віленскай беларускай гімназіі, працуе ён там недоўга год. Вось, у гэты час запісвае таксама песні ад дзяцей і ад выкладчыкаў гімназіі. Вось. Працуе ён у таварыстве беларускай школы, але у канцы 24-го года становіцца зразумела, што ён можа быць арыштаваны другі раз, і ў пачатку 25-го года ён пераходзіць мяжу і з'яўляецца ў Мінску, дзе знаходзіць пасаду ў інстытуце беларускай культуры.
То бок ён збягае з Польшчы.
Так, так, так.
Ён нелегальна перасякае.
Нет, ён нелегальна перасякае мяжу і аб'яўляецца ў Мінску. Пра гэта напісалі тут газеты, так, Савецкая Беларусь, што вось вядомы знаўца фальклору і музыковых. Антон Гриневіч перайшоў мяжу і зараз ужо знаходзіцца ў Мінску. Вось такія зборнікі яго выйшлі, вось тое падрыхтавана. Ну, гэта была, скажам, значная падзея.
Чым характарызуецца вось гэты перыяд яго жыцця? Я так разумею, што яго прывіталі, ну тады, в прынцыпе, наколькі я памятаю, звычайна віталі вось гэтых рээмігрантаў, тым больш вядомых, якія вярталіся ў Савецкую Беларусь, тым больш у нас тут была беларусізацыя. Як склалася тут яго жыццё на пачатку?
Ён перайшоў мяжу і фактычна адразу знайшоў тут месца. Трэба думаць, што яго тут была пратэкцыя добрая. Вось, ён апынуўся ў інстытуце беларускай культуры, і неўзабаве была створана песенная камісія ў інстытуце беларускай культуры, дзе ён стаў сакратаром. Вось, тут на гэты момант можна думаць, што яго ўсё склалася. Ягоны род дзейнасці вось супаў з ягонай працоўнай дзейнасцю, і ён атрымліваў грошы за сваю працу. І тут ён вельмі таксама актыўна ўключыўся ў работу. Ён па-першае, удзельнічаў у першым і другім усебеларускім з'ездзе краязнаўчым. Ён актыўна ездзіў тут у экспедыцыі, як адзін, так і ў кампаніі з калегамі інстытуту беларускай культуры, і актыўна збіраў песні. Вось, у яго зноў жа былі планы па выданню рознага кшталту песенных зборнікаў. Акрамя таго, яны разам з калегамі па песеннай камісіі праслухоўвалі народныя песні, якія гарманізавалі іншыя кампазітары, адбіралі лепшае для рэпертуару розных капэл, у тым ліку. Вось, напрыклад, у Інстытут беларускай культуры звярнулася украінская капэла «Думка» для таго, каб ёй прадставілі беларускія песні для выканання. Яна збіралася з канцэртамі, з гастролямі аб'ехаць усё СССР, каб дэманстраваць там вось народныя песні, у тым ліку беларускія. Вось, і адборам гэтых песень займаўся ў тым ліку Антон Гриневіч. Шукалі яны і народных выканаўцаў для таго, каб беларуская музыка і беларуская песня была прадстаўлена на розных выставах. Напрыклад, для выставы ў Парыжы шукалі сляпога лірніка. Вось праслухоўваннем якраз займалася песенная камісія. Вось такога роду дзейнасць тут распачалася. Трэба сказаць яшчэ вось, што НБУ «Культар» якраз такі 25-й год пачынае выходзіць часопіс «Наш край». У першым нумары Антон Гриневіч друкуе вельмі грунтоўную інструкцыю па збіранні народных песень. самых розных і дзіцячых, і дарослых, і збірання народнай музыкі. Пасля ён выступае на старонках Савецкай Беларусіі пра значнасць народнай песні.
Так, і вось якая роля народнай песні была вызначана ў гэты перыяд, вось у 20-е гады ўжо ў Савецкай Беларусіі?
Ну, 20-е гады – гэта якраз такі перыяд найбольшай цікавасці да народнай песні з усіх бакоў. Зацікаўлены як дзяржава, зацікаўлены культурныя дзеячы, зацікаўлены навукоўцы. Па-першае, ёсць патрэба ў матэрыяле. Трэба збіраць песню як сыры матэрыял, як матэрыял для развіцця вот мовы, дыялектызмы, для развіцця літаратуры, гэта сюжэты, для развіцця тэатру. Зноў жа, гэта сюжэты, гэта рознага кшталту народныя гульні, якія могуць быць неяк інтэграваны, уключаны там у тэатральныя розныя пастаноўкі. І гэта развіццё самае важнае, нацыянальнай музыкі, кампазітарскай. Вось меркавалася, што народная песня будзе пакладзена ў аснову. Да, пра гэта пішуць вельмі многія, не толькі Антон Гриневіч, пра гэта пішуць Мікола Равенскі, Владзімір Дубоўка, Юліан Дрэйзін, проста шэраг аўтараў у розных сродках масавай інфармацыі пра гэта гавораць, пра гэта выступаюць. У той час стаіць пытанне пра стварэнне нацыянальнай оперы. Мы ведаем, што бліжэй да канца 20-х у Владзіміра Дубоўкі і Мікола Равенскага Галадзет замовіў напісанне якраз такі нацыянальнай оперы на базе вось фалькорных матэрыялаў. І Владзімір Дубоўка разам з Міколом Равенскім паехалі ў экспедыцыю на Магілёўшчыну, каб сабраць народныя песні якраз вось для далейшай працы над операй. Опера гэта не захавалася, але вядома, што яна была пабудавана вот на аснове гэтых традыцыйных наших сюжэтаў, дзе дзейчы асобы быў вось якраз такі лірнік.
Да, то бок гэта такі мейнстрім, да, гэта тое, чым все займаюцца, і гэта даволі папулярна. А цікаванасць з боку навукоўцаў зразумела, з боку дзяржавы зразумела, а вось з боку людзей шырокіх мас у дзвюхкосці была таксама?
Так, была, па-першае, былі папулярныя дастаткова вось гэтыя хоры, розныя кшталты, як аматарскія, так і прафесійныя. Мы ведаем хор Тэрускага, вось, быў хор Равенскага, ну, пазней, ведаем, будзе хор Шырмы, вось, і гэтак далей. Вось такого кшталту хоры. Плюс праводзяцца рознага кшталту нацыянальныя вось вечарынкі, ну, працягваюць праводзяцца. Народныя песні выконваюцца проста ў час розных афіцыйных урачыстасцяў.
То бок гэта такі шырокі рух.
Шырокі рух, так. І вось і народныя песні зноў жа прэзентуюць Беларусь на міжнароднай арэне, так сказаць. Mm-hmm. Вось выстава 1923 года, дзе беларусы спяваюць народныя, беларускі хор спявае народныя песні. Туды таксама шукаюць лірніка, там іграе цымбаліст. Пасля ў 25-м годзе таксама у Францыі гучаць беларускія народныя песні, у 27-м годзе ў Франкфурце на Майне гучаць на міжнароднай выставе народныя песні. І яны гучаць ўжо ў выкананні часта прафесійных вакалістаў, спевакоў.
А мне такое пытанне ўзнікла, таму што ў нас атрымліваецца два такі, ўсё 20-е гады і там часткова 30-е гады, беларускі народ падзелены. Да, частка ў заходняй Беларусі, частка, то бок, ў заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, частка, уласна кажучы, ў БССР. А ці адрозніваўся вось некім чынам гэты песенны рух у БССР і ў заходняй Беларусі? І вось дзейнасць Антона Грыневіча ў прыватнасці, ці працягвала яна некім чынам ўплываць на заходнюю Беларусь пасля яго вяртання ў БССР? Ці можна некім чынам вось гэты ўплыў прасачыць?
Ну, трэба сказаць, што цікавасць да фальклору беларускага, яна была і тут, і там. Яна не залежала ніяк ад мяжы, яна пачалася раней. Проста беларускі фальклор, як і беларуская мова, яны мысліліся вось такімі як бы, ну, этнавызначальнымі прыкметамі беларусаў. І таму збіраннем і папулярызацыяй займаліся і тут, і там. Проста часу часу гэта быў Гриневіч, які спачатку быў з таго боку мяжы, пасля з гэтага. Ну, але былі свае дзеячы, каторыя гэтым займаліся. І выдаваліся спеўнікі, вось, дзесьці з нотамі, дзесьці без нот, проста тэксты. Але, натуральна, гэты рух ішоў. У заходняй Беларусі таксама праз прэсу, у тым ліку і каталіцкую, заклікалі да збірання фальклору, раілі падключаць да гэтага касцельных арганістаў, каторыя маглі быць добра знаёмыя з музычнай граматай і маглі запісаць так не толькі тэксты, але і ноты. Вось. Такім чынам, напрыклад, рэдакцыя газеты «Беларуская крыніца», ну, актыўна праводзіла такую збіральніцкую дзейнасць.
Ну, адзінае, што, напэўна, значна адрозненне, што ў савецкай Беларусі гэта ўсё ж такі была нейкая дзяржаўная частка дзяржаўнай палітыкі.
Так,
а там не.
Так, у 20-е гады гэта была безумоўна, у гэтым была зацікаўлена дзяржава вельмі. Вось. Тут можна такі прыклад прывесці. Вось якраз такі гэта патрэба ў нацыянальных кампазітарскіх творах. Яна была такая вострая, і было вядома, што такі кампазітар Людамир Рагоўскі стварыў сюіту беларускую. І вось ён захварэў, а сюіта заставалася ў яго на руках. І пытанне пра пакупку гэтай сюіты таксама вырашалася на ўзроўні НБУ-культа, на ўзроўні Ігнатоўскага, якія вось праз дзяржаўныя грошы выкупалі гэту сюіту ў кампазітара.
Так, ну, але вернемся да Антона Гриневіча. Ну, гэта ўжо якія гады? Канец 20-х гадоў. Да, ён ужо працуе, напэўна, не ў НБУ-культе, НБУ-культа ўжо няма, да, а дзе ён працуе?
Значыць, ён працуе ў НБУ-культе да самага канца, пасля НБУ-культ рэарганізуецца ў Акадэмію навук, так. І ён яшчэ лічыцца там афіцыйна нейкі час, значыць, у складзе Акадэміі навук. Акрамя таго, ён тут лічыцца, тут ствараюць такі саюз драматычных пісьменнікаў і кампазітараў. Вось. Але гэта ўжо такія больш, ну, фармальныя пасады. Ён ужо даволі сталым узросце ў гэты час, і ён вырашае паехаць, значыць, на пенсіі на гарадочну, на Віцебшчыну, фактычна гэта ягоная, так сказаць, малая радзіма, каб заняцца прывядзеннем у парадак сваіх сабраных ім матэрыялаў, падрыхтаваць яшчэ некаторыя выданні, спеўнікі і ў тым ліку навучнікі для дзяцей, для школьнай моладзі. Вось, і атрымаўшы дзяржаўную пенсію, ён прыязджае ў гарадок, а потым у Віцебск.
Так, ну і на пенсіі займаецца разборам сваіх матэрыялаў.
Так, так, займаецца разборам сваіх матэрыялаў.
Але ён не толькі ж проста зборам займаўся, да, ён жа і раней там нейкі навучальны дапаможнікі выдаваў. Ён працягвае гэтым займацца?
Так, у прынцыпе, адна з ягоных цікавасцяў і задач была ў тым, каб вучыць спяваць маладое пакаленне. Вучыць спяваць народныя песні і адначасова заахвочваць да збірання маладое пакаленне. І таму ён рыхтуе навушнікі для дзяцей і школьны спеўнік у тым ліку, ён таксама арыентаваны на тое, каб вучыць школьніка спяваць народныя песні. У свой час школьны спеўнік быў вельмі высока ацэнены спецыялістамі, у тым ліку украінскімі, якія напісалі вельмі, вельмі ухвальныя водзывы ў прэсе украінскай, пасля іх перадрукоўвала беларуская прэса, таму што гэта былі проста, ну, гэта быў узорны для свайго часу падручнік, заснаваны толькі на прыкладах з народнай творчасці.
А, ну то бок, калі нехта з вас вучыўся ў музыкальнай школе, то вы ведаеце, што звычайна там прыводзяцца прыклады з класічных твораў, там нейкіх альбо нейкі там цюдзікі, дыктанты, а то гэта ўсе прыклады былі з народнай творчасці.
Так, з народнай творчасці і гэта было вельмі ўдала, паколькі вучні звычайна паходзілі з сялянскіх сем'яў, і ім гэтага творчасць была знаёма, і таму навучанне павінна было быць не вельмі складаным. Акрамя таго, Антон Гриневіч вельмі рупіўся пра музычную тэрміналогію. Ён заняўся сам сабой стварэннем беларускай музычнай тэрміналогіі. Ён хацеў максімальна спрасціць навучанне музыцы, і таму ён стварыў такі кароткі слоўнік музычных тэрмінаў, якія выкарыстаў пасля ў сваіх падручніках. Ён пісаў пра тое, што італьянскія музычныя тэрміны могуць вельмі ускладніць навучанне. Безумоўна, іх веданне неабходна, але, магчыма, некаторым трэба пачаць і скончыць толькі на беларускай музычнай тэрміналогіі.
Ну да. Хто ведае, што значыць гэта алегра? А хутка ведаць усе. Слухайце, у мяне такое пытанне ўзнікла. Чаму ён так шмат увагі надаваў навучанню музыцы, такой дыдактычнай працы? У чым ён бачыў сэнс гэтага? Чаму вось гэта было для яго так важна?
Ну, па-першае, тут ёсць два аспекты. Па-першае, роля навучання музыцы была абсолютно не такая, як сёння. Музыка мыслілася адным з асноўных прадметаў для развіцця чалавека. Гэта вельмі блізка да нямецкай мадэлі, і ён нават недзе ў сваіх працах спасываецца на тое, што для гарманічнага развіцця чалавека музыка адзін з асноўных прадметаў.
Ну, то бок, не так, як сёння, магчыма, ёсць нейкае ўяўленне, што калі ты заняўся музыкай, усё, ты павінен быць прафесійным музыкантам.
Не, гэта проста адзін з бакоў, у якім павінен развівацца чалавек, малады чалавек. Вось, гэта з аднаго боку, а з іншага боку гэта тая роля народнай творчасці, вось якая адводзілася ёй у працэсе вось культурнага адраджэння, нацыянальнага будаўніцтва.
То бок гэта тое, што фарміруе як бы нацыю.
Так, гэта тое, на чым стаіць нацыя. Ну і тое, што вот дае ёй такі падмурак, глебу для далейшага развіцця.
Угу. Зразумела, вернемся да біяграфіі нашай. Ну вось ён пенсіянер, сядзіць там у сябе ў Віцебску, займаецца там дыдактыкай, ўсё піша падручнікі. Яны выдаюцца, я так разумею?
Не. Апошняе ягонае выданне гэта 25-ы год, Вільня, беларускі дзяржы спеўнік. Усе падрыхтаваныя ім выданні тут не так і не выйшлі. На гэта ёсць шэраг прычын. Па-першае, было вельмі складана друкаваць тэксты з нотамі тут. Ну, па-другое, фінансавыя прычыны, то бок выданне там адкладалася, а пасля ўжо ў 30-ыя гады як бы для гэтага не было месца.
Тэксты з нотамі. А ў чым складанасць тэкстаў з нотамі выдаць?
Тут у Мінску не было магчымасці выдаваць ноты, канкрэтна друкаваць ноты. Гэта трэба было рабіць альбо ў Маскве, альбо ў Берліне.
Чыста тэхнічнае.
Чыста тэхнічнае пытанне.
Ну, трэба сказаць, што і сёння не так то проста надрукаваць ноты. Окей, а што ў нас у 30-х гадах змяняецца?
Ну, па-першае, у 30-х гады Антон Гранявіч як бы тут ужо афіцыйна адышоў ад справу, ён займаецца толькі падрыхтоўкай, і ў шазе гэтай падрыхтоўкі ён будзе арыштаваны. Але ў цэлым сітуацыя мяняецца даволі кардынальна. Па-першае, фокус з народнай творчасці перамяшаецца на творчасць савецкую і, ў прынцыпе, пачынае цікавіць вот зараз сучаснае развіццё фальклор-фабрык, заводаў і гэтак далей. Народная творчасць разглядаецца вот як такі нацыянал-дэмакратызм. Вельмі шмат выходзіць крытычных публікацый у дачыненні да тых, хто займаецца народнай творчасцю і такой этнаграфіяй, традыцыйнай культурай.
Типа гэта ўсё састарэла, тут у нас новая дзяржава, трэба вывучаць тое, што
ёсць
цяпер. Ну,
ўсё значна больш рэзка, гэта нацдэмаўшчына і ўся гэта кампанія, там Каспіровіч, Вастоўскі, гэтак далей.
Яны не ў фаворы, скажам так. А што з Гранявічам? Яго арыштоўваюць?
Значит, Антон Гранявіч быў арыштаваны ў 33-м годзе па справе беларускага нацыянальнага цэнтра. І ён праходзіў як польскі, ну, як польскі шпіён. Вось. І спачатку ён быў арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў, а пасля ў 37-м быў расстраляны.
Ну, то бок так скончылася яго жыццё.
Так.
На жаль. А што вось з яго спадчынай?
Яго спадчына гэта асобнае пытанне. Значыць, нам, з аднаго боку, вельмі пашанцавала, таму што, калі ён пераходзіў мяжу у 25-м годзе, вяртаючыся ў БССР, ён не мог з сабой узяць свае архівы, якія ён збіраў доўгі час, і яны засталіся ў Вільні. У Вільні, ў архіве Віленскага беларускага музея імя Івануцкевіча. І, дзякуючы гэтаму, яны захаваліся. Будучы ўжо ў БССР, тут на першым усебеларускім краязнаўчым з'ездзе Антон Гранявіч казаў, што ён марыць перавесці сюды ў НБУ-культ свой архіў вялікі, каб тут яго парадкаваць і займацца выданнем сваіх твораў. Але гэтага так і не адбылося. Таму гэтая частка архіва да 25-го года фактычна ёсць. Тое, што Антон Гранявіч сабраў тут, працуючы ў НБУ-культе, не захавалася.
В принципе, я, наколькі ведаю, архівы НБУ-культа дрэнна захаваліся.
А архівы НБУ-культа фактычна таксама не захаваліся, там нешта такое вельмі разрозненае.
Я бачыла вось у вашым выданні, вашай манаграфіі выдадзены, уласна кажучы, яго спеўнікі. Што можна сказаць пра гэтыя спеўнікі?
Так, у манаграфіі змешчаны ўсе ягоныя спеўнікі, якія выйшлі з 1910 па 1925 год. Гэта спеўнікі, першыя два гэта народныя спеўнікі, такія агульныя. Наступныя спеўнікі гэта спецыяльныя. Вось гэта дзіцячы спеўнік для самых маленькіх і школьны спеўнік, ну, адпаведна, для ўжо старэйшых дзяцей. І ёсць таксама народны спеўнік, ну, такі разлічаны там для выканання хорам у тым ліку, вось на 1, 2 і 3 галасы песні.
Цікава, што больш раннія спеўнікі надрукаваны лацінкай, потым нават некімі рукапісна яны выглядаюць, ну і кірыліцы потым ужо такім друкаваным чынам яны выдадзены. То бок яны, скажам так, выдадзены факсімільна. цікава выглядае.
Ну, трэба сказаць, што і наша ніва ты выходзіла і кірыльцай, і лацінкай, і ў архіве Антона Гриневіча мы знаходзім у перапісцы таксама вось гэтае разважанне пра то, як лепш друкаваць ці кірыліцай, ці лацінкай. Ну, тады яшчэ не гражданкай. Вось, і ён піша, што вось пакуль як бы друкуем вот як ёсць. А пасля ўжо спецыяльная канферэнцыя, хай разбіраецца, як чым мы будзем карыстацца, ці кірыліцай, ці лацінкай, як бы ён не быў прыхільнікам там, як бы такім радыкальным ці аднаго ці другога.
А ў савецкі час вось гэта спадчына Антона Гриневіча, яна нейкім чынам выкарыстоўвалася, ці ён быў забыты доўгі час, альбо ў які час зноў вярнуліся да яго працы.
Калі Антон Гриневіч пераехаў сюды ў БССР, ён сюды перавёз школьны спеўнік. Ён вельмі хацеў, каб гэты школьны спеўнік пайшоў ва ўжытак, у шырокі, у школы для навучання спевам. Тут была створана спецыяльная камісія, спачатку пры Інбелкульце, пасля пры наркамаце асветы, якая пацвердзіла тое, што гэты спеўнік можа выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе. Але пазней, ўжо ў 30-е гады, у спісе забароненых выданняў гэты спеўнік з'яўляецца, ён павінен быў быць прыбраны з ужытку, канфіскаваны з бібліятэк, ну і там з продажу. Вось. Таксама хачу адзначыць, што Антон Гриневіч, вось усё выданае ім там яшчэ ў там у 13-12 годзе, не ўсе кнігі былі своечасова распрададзеныя, некаторыя з іх там захоўваліся ў яго знаёмых, і пасля уадкаваўшыся ўжо ў Інбелкульце на працу, ён змог перавесці сюды кнігі і праз беларускае дзяржаўнае вось выдавецтва, там праз кнігарні змог арганізаваць іх продаж тут. У БССР. Гэта мы ведаем, дзякуючы аб'явам у перыядычным друку, якія вось з'яўляліся там, напрыклад, у Савецкай Беларусі, што вось такія выданні можна такім коштам набыць тут у Мінску.
Але пасля таго, як яго арыштавалі, расстралялі, в прынцыпе, яго спадчына была дзейнасць забаронена.
Так, зроблена ім было, так скажам, забыта, і ён быў рэабілітаваны ў 57-м годзе. Вось, а пасля да вывучэння яго дзейнасці заняўся вось мой непасрэдны кіраўнік Арсен Сергеевіч Ліс, доктар філалагічных навук, і менавіта ён паступова вярнуў вось забыцця гэтую асобу. Ён яшчэ паспеў сустрэцца з людзьмі, якія добра ведалі Антона Гриневіча, вось пісаць нейкія ўспаміны пра яго.
Цікава. Ну і ваша манаграфія такім з'яўляецца падсумаваннем, можа быць, ці як?
Так, моя манаграфія была задумана яшчэ вось пры жыцці Арсена Сергеевіча, але задумана яна была найперш і вось як выданне твораў песенных, сабраных Антоном Гриневічам. Я вельмі доўга рыхтавалася да гэтай працы, паколькі архіў Антона Гриневіча вельмі вялікі. Вось тая частка, якая ляжыць у Вільні, частка ляжыць у нас. Трэба было працаваць вельмі шмат матэрыялаў архіўных, трэба было перапрацаваць вельмі шмат там крыніц перыядычнага друку. Вось. І такім чынам я прыйшла вось да разумення, што ну проста выданне твораў гэта недастаткова. І проста вузкая біяграфія гэта таксама не тое. Гэта манаграфія, гэта спроба паказаць асобу ў кантэксце яго часу, паказаць у нейкім чынам вось гэту гісторыю і развіцця ідэй пра тое, што такое народная творчасць. Якую ролю яна адыгрывае ў ўстанаўленні нацыі. Таму вось манаграфія атрымалася вось у такім выглядзе.
Дзякуй, вельмі цікава. А вось скажыце, калі ласка, можа быць, ёсць нейкія такія песні, якія мы і зараз ведаем, якія зараз здаецца такім у культурным кодзе ў двухкосі беларусаў, але якія паходзяць са збораў Антона Гриневіча?
Так, па-перше, трэба сказаць, што многія збіральнікі фальклору фіксавалі народныя песні якраз такі са зборніка Гриневіча, якія бытавалі яшчэ там у 60-е, 70-е, 80-е гады на тэрыторыі Беларусі. Мне такіх ужо не давалося фіксаваць, але са сведчанняў з архіўных нашых матэрыялаў ведаю, што так, сапраўды гэта было. Акрамя таго, спеўнік Антона Гриневіча, асабліва школьны спеўнік, спрычыніўся да папулярызацыі вот двух песень на словы Янкі і Купалы, якія былі вельмі папулярны ў свой час. Гэта песні «Стук-стук, молоток» альбо назва «Касу». Гэта песня стала афіцыйным гімнам грамады ў свой час.
Партыі беларускай сацыялістычнай грамады.
Так. А таксама песня «А ці доўга, братцы, будзем пад няволі мы стагнаць». Таксама на словы Янкі і Купалы.
Ну, то бок, некаторыя песні яны сталі суперпапулярнымі ў свой час, а некаторыя песні яны як бы, трымаецца, вярнуліся ў народ і потым зноў вярнуліся да даследчыкаў.
Так, І адбывалася гэта якраз такі праз вось арганізацыю гэтых беларускіх вечарын. Яны гучалі з хора са сцэны, іх чулі, завучвалі і пасля спявалі. І таксама, ну, адбывалася гэта і праз спеўнікі.
Клас, вельмі цікава. Дзякуй вялікі за расповед пра сапраўды цікавага чалавека, які, ну, фактычна, скажем так, быў папулярызатарам, да, то бок ён ставіў мэту не такое чыста навуковае даследаванне, а менавіта папулярызацыю, і гэта давала імпульс, давала рэзультат. Нават такі, ведаеце, такі рэзультат, які чалавек нават сам не можа адсачыць.
Ну так, і трэба сказаць, што гэта сапраўды папулярызатар з вялікай літары, і гэта натхняльнік на збіранне фальклору. Праз прэсу, праз асабістыя кантакты. Трэба сказаць, што ў свой час з Антонам Грыневічам разам, так сказаць, апантанны гэтай жа ідэі збіралі фальклор Янка Купала, Якуб Колас, Язэп Драздовіч і многія-многія іншыя, каго мы, ну, скажам, не так добра сёння ведаем.
Ну так, то бок шмат людзей былі такім колам, цэлым рухам.
Так. Да?
Дзякуй вялікі за выданне, за вашу працу, за цікавую размову пра такога незвычайнага сапраўды чалавека.
Дзякую вам, Ганна.
Ну і тут, напрыканцы, просто напрошваецца рэкамендацыя, таму што і сёння ёсць людзі, якія імкнуцца папулярызаваць фальклор, і я ўжо рэкамендавала гэты праект у іншых падкастах, але я не спынюся яго рэкамендаваць зноў. Я хачу парэкамендаваць, калі вас зацікавіла тэма народных песень, вывучэнне народных песень, слухання, спявання, самае галоўнае, то я хачу парэкамендаваць такі канал у Telegram «Час спяваць», які вядзе спадарня Наталля. Яна, власна кажучы, як чалавек з музычнай адукацыі, займаецца тым, што бярэ вось гэтыя нотныя запісы нашых даследчыкаў з розных збораў песень, спявае іх і выкладывае ў Telegram-канале. І вы можаце, нават не ведаючы нотную грамату, проста са слыху спяваць разам з ёй і вучыць беларускія народныя песні. На сённяшні момант у гэтым канале больш за 400 запісаў на абсалютна розныя тэмы, і калыханкі, і балады, і жніўныя, і вясельныя песні, на любы час, на любы густ. Калі ласка, далучайцеся, спасылка будзе ў апісанні. Ну, а калі вам цікава не проста спяваць, а яшчэ нешта даведвацца пра кантэксты гэтых песень, значэнне гэтых песень, то штотыдзень Наталля праводзіць прамыя эфіры, дзе расказвае, ну, на пэўныя тэмы пра песні. Ну, напрыклад, нядаўна ёй былі пра мужыцкія песні, песні, якія спяваюць мужыкі. Да? Ёсць у нас сёння такі стэрэатып, што звычайна жанчыны спяваюць песні, нет, мужыкі таксама добра вельмі спяваюць. Вось. І там можна ўжывую пагаварыць, задаць пытанні, ну і паслухаць розныя цікавосткі. Дзякуй вялікі ўсім слухачам, усім падпісчыкам за то, што слухаеце падкаст, за то, што пішаце каментары, за тое, што расказаце пра яго сябрам. Я вельмі заўсёды бачу па статыстыцы, што нехта недзе падзяліўся і праслухоўванне падкасту паляцела ўверх. Дзякуй вялікі, мне гэта вельмі прыемна, гэта вельмі матывуе. Дзякуй вялікі за падтрымку спонсарам на платформе Patreon і на платформе Buy Me Coffee. Гэта таксама вельмі матывуе і падтрымлівае. І да новых сустрэч. Стаўце лайкі, пішыце каменты, дзяліцеся з сябрамі.